Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibuni, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi, na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 16 mwezi ukiwa ni wa 5 mwaka 2023. Siku ya kimataifa kuishi pamoja kwa amani.
Basi mpendwa msikilizaji, kati ya ripoti za kuandalia hii leo ni wafanya biashara wa soko kuu la Kariakoo jijini Dar es Salaam Tanzania wanaendelea na mgomo wao kwa siku ya pili, wakitaka kuzungumza na rais mwenyewe na kutaka hatua za dhati kuchukuliwa.
Mgomo umeendelea kwa sababu imeonekana kama vile ni siasa. Hakuna maandishi yoyote, yani hakuna taarifa yoyote ya barua inayoelekeza ya kwamba swala hili litafanyiwa kazi na kulifanyia utatuzi kwa mfumo wa maandishi wa barua na sio wa maneno.
Na katika taarifa nyingine, wachambuzi nchini Kenya wasema kwamba kufukuzwa kwa katibu mkuu wa afya ni ishara kwamba rais William Ruto ameanza kupambana na ufisadi nchini mwake.
Hiyo ndio wizara ambayo tunafaa hata kuwa makini zaidi, kwa sababu ukikosea pale wafadhili siku hizi wana mbinu nyingi sana za kuweza kujua kama fedha zao zimeweza kutumika vizuri ama hapana. Janga ambalo tunaweza jiingiza ndani ni wafadhili wakiweza kuondoa misaada yao kwenye wizara ya afya, basi tutakuwa na budgetary gap kubwa sana.
Ni vidokezo vya ripoti za kuandalia hii leo katika matangazo yetu ya nusu saa. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza basi BMJ tupashe habari zaidi za dunia hii leo.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC limesema Jumanne kuwa shehena ya misaada ya kibinadamu iliyohitajika sana imefika katika mji wa Port Sudan, huku mapigano zaidi yakiripotiwa katika mji mkuu wa Sudan Khartoum, kati ya jeshi la Sudan na kundi pinzani la wanamgambo wa RSF. Misaada hiyo ilijumuisha blanketi, vifaa vya jikoni na vyandarua kwa familia zipatazo 500, IFRC ilisema katika taarifa. Shehena nyingine inatarajiwa katika siku zijazo ikiwa na vifaa vya matibabu. Nyingi za vifaa vyetu vya misaada tayari viligawiwa watu wanaohitaji, licha ya baadhi kuporwa huko Khartoum na Darfur, alisema mkurugenzi wa IFRC wa kanda ya Afrika Mohamed Mukhia. Msaada huu wa kimataifa wa kibinadamu unakuja wakati muhimu, kwani utaliwezesha shirika la Hilali Nyekundu la Sudan kusaidia watu waliopatikana katika vita na pia mafuriko yanayotarajiwa, ambayo ni ya kawaida nchini humo. Zaidi ya watu 1,700 ni wakazi, zaidi ya 1,700 wamehama, wamekoseshwa makazi ndani ya Sudan, huku wengine upatao 200,000 wakikimbilia nchi jirani, Umoja wa Mataifa umesema. Afisa mmoja wa Ukraine amesema leo Jumanne kwamba Russia imefanya mashambulizi ya anga dhidi ya Kiev ambayo alihusisha ndege zisizo na rubani na makombora, na kuyataja kuwa makubwa zaidi na aina yake. Sei Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi katika mji wa Kiev, aliandika kwenye mtandao wa Telegram kwamba mashambulizi hayo yalihusisha idadi kubwa zaidi ya makombora katika muda mfupi zaidi. Kikosi cha anga cha Ukraine kilisema kilidungua idadi isiyojulikana ya ndege zisizo na rubani na makombora yote 18 ambayo Russia ilirusha huko Kiev, yakiwemo 6 ya aina ya Kinzhal. Popko alisema shambulio hilo la angani ni la 8 kulenga Kiev tangu mwanzoni mwa mwezi huu. Meya wa mji wa Kiev, Vitali Klitschko, alisema vifusi vilivyoanguka kutoka angani vilisababisha uharibifu katika mitaa kadhaa ya mji mkuu, ikiwa ni pamoja na wilaya ya Solomianski ambapo watu watatu walijeruhiwa. Idadi ya watu waliofariki wakati wa mapigano Jumatatu kati ya polisi wa Senegal na wafuasi wa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko imeongezeka, mamlaka zimesema. Katika taarifa mapema hii leo, wizara ya mambo ya ndani ilisema imefahamishwa kuhusu kugunduliwa kwa miili miwili, miili ya vijana wawili, na kupelekea idadi ya waliopoteza maisha yao kuwa watatu. Mmoja wao alikufa kutokana na majeraha ya kudungwa kisu katika kitongoji cha mji wa Dakar, wakati wa pili akipatikana katika mji wa kusini wa Ziguncho, wizara hiyo ilisema bila kutoa maelezo zaidi. Wizara hiyo pia hii haikuhusisha vifo hivyo vya hivi punde moja kwa moja na maandamano hayo, lakini ikasema kwamba inawahimiza sana wazazi kuwazuia watoto wao kushiriki maandamano yenye vurugu. Na viongozi wa mataifa sita ya Afrika wana mipango ya kusafiri hadi Ukraine na Russia kwa haraka iwezekanavyo ili kusaidia kutafuta njia za kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitangaza mpango huo hii leo akisema kwamba marais Vladimir Putin wa Russia na Volodymyr Zelensky wa Ukraine wamekubali kupokea ujumbe huo wa viongozi wa nchi za Afrika. Abdushakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Rais Ramaphosa amesema kwamba alikuwa na mazungumzo ya simu ya mbalimbali na wenzake Putin na Zelensky mwishoni mwa wiki, ambapo aliwasilisha pendekezo lililotayarishwa na viongozi wa Zambia, Senegal, Jamhuri ya Kongo, Uganda, Misri na Afrika Kusini. Amesema alikubaliana na viongozi wote wawili juu ya kuanza utaratibu wa kuwasiliana na kuwapokea viongozi hao wa Afrika. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Cape Town wakati wa ziara rasmi ya waziri mkuu wa Singapore Lee Hsien Loong, Rais Ramaphosa amesema ana matumaini kutakuwepo na mazungumzo ya dhati kuanzia hivi sasa juu ya swala hilo. Akiongezea kusema kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na Musa Faki Mahmad, kamishna wa Umoja wa Afrika AU, wamearifiwa juu ya mpango huo na wamekaribisha. Kiongozi wa Afrika Kusini hakutoa maelezo zaidi juu wakati ziara itakufanyika au maelezo zaidi juu pendekezo hilo, akisema tu ugomvi umesababisha uharibifu mkubwa na Afrika imeathirika zaidi kutokana na vita hivyo. Tangazo hilo limetolewa siku moja tu baada ya Ramaphosa kusema kwamba nchi yake inakabiliwa na shinikizo la kipekee kuitaka kuchagua upande katika vita hivyo, kufuatia tuhuma za Marekani kwamba Pretoria inapeleka silaha kwa Russia.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Burkina Faso inayoongozwa na jeshi imeeleza uungwaji mkono wake kwa nchi jirani ya Mali leo Jumanne, baada ya ripoti iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu ya Umoja wa Mataifa kusema kwamba wanajeshi wa Mali na wapiganaji wa kigeni waliwaua takriban watu 500 katika operesheni ya mwaka 2022 dhidi ya wapiganaji wa Kiislamu. Uchunguzi wa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ambao ulizinduliwa Ijumaa ulieleza kwamba kwa undani jinsi mamia ya watu katika mji wa Moura katikati mwa Mali mwezi wa Machi mwaka uliopita walivyokusanywa na kuuawa kwa kupigwa risasi. Serikali ya Burkina Faso ilisema imeshangazwa mno na maudhui ya ripoti hiyo na kuyaita yasiyokubalika. Burkina Faso inaeleza mshikamano wake na serikali ya watu wa, na watu wa Mali pamoja na vikosi vyote vinavyopigana katika mapambano dhidi ya nguvu za uovu na kuchukuliwa hatua isivyo haki kwa madai ya ukiukaji wa haki za binadamu. Waziri wa mawasiliano Jean Emmanuel Ouderaugo alisema katika taarifa. Idadi ya vifo iliyotokea iliyotolewa na ripoti hiyo inafanya ukatili huo kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea katika nchi ya Sahel tangu kutokea uasi wa wapiganaji wa Kiislamu mwaka 2012.
Nam, baada ya taarifa hii habari iliyosomwa na BMJ Muridhi, hivi sasa tunaangalia habari yenye uzito kwa jioni ya hii. Leo inatupeleka huko Tanzania, ambapo wafanya biashara wa soko kuu la Kariakoo, Dar es Salaam, wameendelea kwa siku ya pili na mgomo wao, licha ya kwamba Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alikutana nao hapo jana na kutoa maagizo kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA kusitisha matumizi ya sheria ya ghala pamoja na matumizi ya kikosi maalum, na wajasiriamali wakiwataka kufanya biashara kuwatizama watu wa chini ambao wamekuwa wakitegemea maduka yao ili kupata riziki. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amir Ramadan, anayo ripoti kamili.
Ujio wa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa hapo jana katika soko la Kariakoo uliokuwa na lengo la kumaliza mgomo wa wafanyabiashara bado haujaleta ufumbuzi, huku maduka mengi yakionekana kuendelea kufungwa katika mitaa mbalimbali ya soko hilo, na wafanyabiashara wakionyesha kukosa imani na kiongozi huyo, wakisema maneno yake yote aliyoyasema yamejaa siasa kuliko uhalisia. Tony Luisigoni ni mfanyabiashara katika soko la Kariakoo, amesema mgomo unachangiwa na serikali kwa kushindwa kuwasikiliza na kuweka siasa mbele pindi wanapotatua changamoto za wafanyabiashara, kwa kuwa wao walipeleka malalamiko yao kwa njia ya barua, ila waziri mkuu kawajibu bila kielelezo chochote cha harakala, suala ambalo wanaliona limejawa na siasa ndani yake.
Leo mgomo umeendelea kwa sababu imeonekana kama vile ni siasa. Hakuna maandishi yoyote, yani hakuna taarifa yoyote ya barua inayoelekeza ya kwamba swala hili litafanyiwa kazi na kulifanyia utatuzi kwa mfumo wa maandishi wa barua na sio wa maneno.
Hapo jana mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa soko hilo Martin Mbwana alinukuliwa na vyombo vya habari akisema wamekubali kufungua maduka na kuendelea na biashara kama kawaida baada ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kuahidi kuendelea kutatua changamoto zilizowapelekea kuitisha mgomo, suala ambalo wafanyabiashara wameonesha kutokukubaliana viongozi wao, wakisema wamechukua rushwa serikalini. Reji Mfundo, mfanyabiashara katika mtaa wa Muhondo, amesema Waziri Mkuu atakapoongea na wafanyabiashara ni vyema viongozi wao wakae pembeni, kwa kuwa hawawezi kuzungumza na kutoa maelekezo, badala yake wameonekana kuwa sehemu ya serikali na kushindwa kuwasemea wao.
Waziri Mkuu kesho anapoongea nao, namsii sana wale viongozi wale waweke kwanza pembeni, kwa sababu si viongozi wa kukaa kuongea na watu, waelekeza watu vizuri. Hata leo wangewaelekeza vizuri, kwa sababu biashara ilikuwa inaonyesha vidole ili waongee nini kitakofanyika, lakini wao walikataa, akasema hakuna ni mmoja. Sasa wewe kama tumekutuma hapo, lazima mtu mmoja, ni nani anakubali kitu kama hicho? Ndio maana wengi wakamba mmekuwa chukua ushwa serikali, mmechukua ushwa serikalini.
Mgomo huo usiojulikana kana lini utafika kikomo umeendelea kutoa maumivu kwa wajasiriamali wanaotegemea maduka hayo ili kufanya biashara, pamoja na wananchi kukosa mahitaji muhimu, hali iliyowalazimu kuwaomba wafanyabiashara kuridhika na hatua ambazo serikali imeanza kuzichukua, kama anavyoelezea Sofia Msuya kwa namna mgomo huo ulivyoathiri maisha yake.
Mimi mfanyabiashara mdogo, toka jana sina hela ya kula, nategemea niuze nile nizungushe mtaji. Kwa siku mbili kwangu ni hatari kubwa, nalipatia lei, nalipa manispa. Watu nakuta tumekopa benki, mikopo tunaathirika, hatuna jinsi ya kurudisha. Kwa uelewa wangu mimi, ningeona tuijii serikali, kwa sababu pia serikali inaweza kaamua kutususia hili swala na tabaki tunahangaika.
Hata hivyo, Pasco Suleimani, mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka Dar es Salaam, amesema serikali imepoteza mapato makubwa kwa siku hizi mbili za mgomo, hivyo ni vyema hatua za haraka zikachukuliwa kuweza kumaliza mgogoro huo, kwa kuwa pande zote mbili zinaathirika pakubwa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na tukitoka huko Dar es Salaam, Kenya, maoni mseto yamegubika kufuatia hatua ya Rais William Ruto kumfuta kazi katibu wa kudumu wa afya ya umma Josephine Mburu na kumsimamisha kazi afisa mkuu mtendaji wa shirika la serikali kusambaza dawa KEMSA Terry Ramadhani, kutokana na sakata la zabuni ya shilingi bilioni 3.7 ya usambazaji wa vyandarua vya kuzuia malaria nchini humo. Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Sakata hiyo ya KEMSA inayoripotiwa kuigharimu serikali na kuipa hasara ya angalau shilingi milioni 370 baada ya shirika la Global Fund kufuta mchakato wa manunuzi wenye dosari na batili kutokana na hatua ya KEMSA kutoa na kupendekeza mzabuni ambaye hakutimiza mahitaji ya lazima kwa gharama mtengenezaji halisi wa viandarua vya kuzuia makali ya mbu wanaosababisha malaria, inaendelea kuchochea hisia mseto. Hata hivyo, ni hatua ya Jumatatu ya Rais William Ruto ya kumfuta katibu wa kudumu wa afya umma Josephine Mburu na kumsimamisha kazi Terry Ramadhan, afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo la serikali la kusambaza dawa, na vile vile kutengua uteuzi wa bodi ya shirika hilo inaendelea kuzua hisia kali. Kwa mujibu wa amri ya kiutendaji nambari 1 ya mwaka 2023 ya Rais Ruto ya uainisho majukumu ya serikali yake, Rais alimteua Daktari Josephine Mburu kuwa katibu wa kudumu wa afya ya umma, kusimamia viwango vya kitaaluma na ubora na majukumu yanayoana na afya ya umma na usafi wa mazingira, elimu ya afya, ubora wa chakula na usafi, huku akimteua mhandisi Peter Tum kuwa katibu wa kudumu wa kusimamia huduma za matibabu na vile vile kufuatia utendakazi wa shirika hilo la Kemsa. Japokuwa hatua ya Jumatatu inatajwa na afisi ya rais kwa kuanzishwa enzi mpya katika usimamizi wa huduma ya afya ya taifa kwa kuhakikisha kuwa hakuna Mkenya anayenyimwa hadhi ya matibabu ya bei nafuu kwa sababu ya ufisadi, kiongozi wa upinzani Raila Odinga Jumanne amesisitiza kuwa Rais Ruto anapaswa kumfuta kazi waziri wa afya Susan Wafula na katibu wa kudumu anayesimamia huduma za matibabu Peter Tum.
If there's a scandal in Kemsa, the Minister for Health, permanent secretary for health system medical services. This other one here is just PS for public health. It raises more questions than it answers.
Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Kenya, kampuni pekee iliyokidhi mahitaji yote ya kisheria na miongozo ya manunuzi na usambazaji wa viandarua milioni 10.2 kwa majimbo nchini Kenya kufikia Novemba mwaka huu kupitia ufadhili wa Global Fund ni kampuni ya Ushina iitwayo Tianjin Yokul, lakini badala yake Kemsa iliamua kuchukua mzabuni tofauti, hatua ambayo Global Fund iliigairi na kuamua kuhamisha manunuzi kwenye wavutu wake na kuinyima Kenya fursa ya kushiriki katika manunuzi hayo. Alex Manyasi, mfuatiliaji wa masuala yanayofungamana na utumishi wa umma, anaeleza kuwa sakata ya Kemsa tayari inaipaka tope serikali ya Rais Ruto na hatua muhimu zaidi zinahitaji kuchukuliwa.
Hiyo ndio wizara ambayo tunafaa hata kuwa makini zaidi, kwa sababu tukikosea pale wafadhili siku hizi wana mbinu nyingi sana za kuweza kujua kama fedha zao zimeweza kutumika vizuri ama hapana. Janga ambalo tunaweza jiingiza ndani ni wafadhili wakiweza kuondoa misaada yao kwenye wizara ya afya, basi tutakuwa na budgetary gap kubwa sana.
Shirika la Kemsa si jipya kwenye sakata za ufisadi. Wakati utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kamati ya bunge la Kenya kuhusu uwekezaji wa mitaji ya umma PIC, katika ripoti yake mwaka 2022 ilipendekeza kufunguliwa mashtaka wakuu wa bodi ya shirika hilo kuwajibikia ubadhirifu wa fedha katika kashfa ya manunuzi ya vifaa kinga dhidi ya virusi vya corona vyenye thamani ya shilingi bilioni 8. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na afisa wa zamani wa polisi wa Burundi aliyewahi kuhukumiwa kifungo cha jela karibu miaka 8 iliyopita kwa kukataa kuwafyatulia risasi waandamanaji nchini mwake anatarajiwa kuwa mbunge wa kwanza mweusi Ugiriki ikiwa atashinda katika uchaguzi mkuu. Spiro Richard Hagabimana hivi sasa yuko kwenye kampeni kabambe kugombania kiti cha ubunge katika uchaguzi utakaofanyika Mei 21 mwaka huu. Khadija Riyami anatusimulia kampeni hiyo kabambe.
Ni safari ya aina yake kwa Hagabimana ambaye miaka 8 tu iliyopita alifungwa jela nchini kwao Burundi kwa kukataa kumfuatilia risasi waandamanaji wanaoipinga serikali akiwa kama afisa wa ngazi ya juu wa polisi wa kitaifa.
Ninaweza kuwa mtu mweusi wa kwanza kuwa mbunge, lakini siweki uzito mkubwa kwenye rangi. Ni swala jepesi. Ni muhimu zaidi kwangu kuwa mimi ni raia wa Ugiriki kwa hiari. Ni chaguo langu kuwa raia wa Ugiriki. Sikuzaliwa Ugiriki. Wazazi wangu ni Warundi, wa Afrika, walizaliwa kukulia na kufariki Burundi. Na mimi peke yangu niliomba kuwa raia wa Ugiriki, kuchukua utaifa wa Ugiriki ambao ninaupenda na kuuthamini. Hapo ndipo ninapoelekeza umakini wangu.
Itakuwa ni ushindi wa kihistoria katika nchi ambayo ni nadra kwa wahamiaji kushikilia nyadhifa rasmi. Chini ya mwongo mmoja uliopita, chama cha mrengo wa kulia cha Golden Dawn kilikuwa cha tatu kwa umaarufu wa kisiasa katika ajenda kupinga uhamiaji.
Hapo zamani nilipoomba hifadhi niliogopa sana, kwani waomba hifadhi wote wanaogopa. Kufikia hatua hii ya kuomba nafasi ya ubunge nikipata, na naamini nitapata kwa kuwa ninawaamini wananchi wenzangu, itabidi nisimamie kuwaaminisha hawa watu na hawa watoto wengi waliozaliwa hapa ambao wao ni kizazi cha pili na wazazi wao ambao wamechagua Ugiriki kuwa nchi yao ya pili, kwamba wanaweza kuwa wanachama sawa wa jamii na kwamba wanaweza kuwa raia wenye manufaa. Ninajua kwamba nilichoweza kufanya wanaweza kufanya pia, na hii itafaidisha nchi yetu kwa sababu tuna uwezo mkubwa wa kibinadamu ambao tunahatarisha kuachwa pembeni na kutotumika. Ni changamoto kubwa kwangu kuwashawishi hawa watu kuingia katika jamii, kuwa na manufaa na kuwa hai.
Akiwa amevalia suti na tai iliyopambwa kwa bendera za Ugiriki, Hagabimana anayatembelea wavuvi katika kisiwa cha Salamina, sehemu ya eneo analogombea katika uchaguzi wa Mei 21 nchini Ugiriki, akikutana na wapiga kura kwenye kivuko hicho na katika masoko.
Nimekabiliwa na ubaguzi wa rangi, na kuna ubaguzi wa rangi, lakini jambo zuri ni kwamba wao sio wale wanaowakilisha Ugiriki. Nina maoni kuhusu ubaguzi wa rangi, kwamba ubaguzi wa rangi haupiganiwi kwa maneno tu au kwa sauti tu. Ubaguzi wa rangi unapigwa vita kwa vitendo vya kila siku.
Katika ishara kwamba jamii ya Ugiriki inaanza kubadilika, mgombea mwingine mweusi Nicodemus Maina Kinyua, mzaliwa wa Kenya na mwanzilishi wa Asante, shirika lisilo la serikali linalosaidia wahamiaji, pia anagombea na chama cha mrengo wa kushoto cha Syriza mjini Athens, ingawa anaonekana kuwa na nafasi ndogo ya kushinda kiti. Hagabimana aliwasili Ugiriki kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1991 kwa udhamini wa kusoma katika chuo cha wanamaji. Alipohitimu mwaka 1996, Burundi ilikumbwa na mapinduzi ya kijeshi na kulazimika kutafuta hifadhi nchini Ugiriki. Mnamo mwaka 2005 alipokea uraia wa Ugiriki. Khadija Riyami, VOA, Washington. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumza na Lulu Beatrice, mwanzilishi wa Rajoy Daycare jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Beatrice ana uzoefu wa kufundisha katika shule ya awali huko Milton Keynes nchini Uingereza, na anasema anatumia uzoefu wake na elimu ya saikolojia kuwapa uwezo walimu walionao katika shule yake na kuhakikisha mtoto analindwa na kupata elimu bora, akisema ameweka pia historia kupokea mtoto mdogo zaidi nchini humo katika kituo chake akiwa na umri wa miezi miwili tu. Hatua hii inabainisha kuondokana na utamaduni wa kutegemea madada wa nyumbani kulea watoto. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Beatrice, ambaye anaanza kwa kuelezea kile ambacho kimemtia hamasa kuanzisha shule ya awali.
Kitu kilichonifanya nifungue shule hii ni kwa sababu nimekaa nikitafakari mfumo wa elimu Tanzania na mambo yaliyojitokeza hapa kipindi cha karibuni. Nikaona hapana, sina budi ile nilete ile huduma niliyokuwa naitumia Uingereza kwa miaka zaidi ya 12 niilete Tanzania. Sasa ndio hapo niposa nikafungua nikafanya nikaanzisha mfumo wa shule ya awali ya watoto wadogo ambayo inaitwa Rajoy. Moto ya Rajoy ni elimu ndio ufunguo wa mafanikio. Kwa nini tusimete elimu na tulete ufunguo huu wa mafanikio kwa watoto wa Tanzania?
Pengine kuna malengo makubwa ambayo mnayalenga hapo kwenye shule yenu, ambayo pengine mtu asiyejua anasema ni tofauti, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wako salama. Labda vipaumbele ni vipi, tuambie?
Kwanza ningependa kutumia msemo wa Kiingereza unaosema the greatest natural resources that any country can have is its children. Sasa sisi kupitia huo msemo tukasema hapana, Rajoy tunapenda watoto. Kwa hivyo sisi hapa huduma yetu kwanza kilichotugusa ni matendo ya wadada wa kazi, kitu cha kwanza. Pili, security ya watoto wakiwa mashuleni, kama unavyojua mambo yaliyotokea yaliyojitokeza hapa pindi kuhusiana na matatizo watoto wadogo walikuwa wanayapata. Kwa hivyo nimejitahidi kwamba nione kwamba vitu kama hivyo vyote vinaepushwa. Tunapokea watoto wachanga, wakiwemo watoto kuanzia wiki mbili tunawapokea. Kitu kingine ambacho tunachokifanya, tuna kamera katika kila eneo la michezo, katika kila darasa tuna kamera. Walimu wetu tumewaveti katika hali ya kimataifa, wamefanyiwa huduma zote kama vile huduma ya polisi, wamechunguzwa alama za vidole na polisi kuangalia kama wanakosa la jinai ama rekodi za uhalifu. Ndio walimu wako hapa kwa sababu hawana rekodi yoyote mbaya. Pia wamepewa mafunzo zaidi yenye kukidhi mpangilio mzima wa ufundishaji wa elimu ya watoto wadogo. Alafu pia kitu kingine, wamefanyia uchunguzi wa kiafya.
Na pengine kuna kitu ambacho wazazi wengi sasa hivi wanakuwa wanajiuliza kwamba, unajua, wamezoea mtoto anatunzwa nyumbani na dada wa kazi, lakini mtoto wa umri huo ambao unaozungumza wewe kumpeleka eneo la kuangaliwa, pengine wazazi wengine wana wasiwasi na kuona kana kwamba si sawa, ni mtoto mdogo sana. Labda wewe umevutwa na nini na unataka kuambia nini, na tofauti yako kubwa zaidi inayofanya useme kwamba hichi kinawezekana kwa Tanzania, pengine mazingira ya nje tofauti.
Kwanza ningependa kusema kwamba nafahamu kwamba hiyo ndio jinsi yetu ya Tanzania, kwamba watoto wanaangaliwa na dada wa kazi. Lakini ningependa kuuliza swali moja tu ambaye ningependa kuwauliza ndugu zangu wa Tanzania zangu, ni kwamba ungependelea mtoto wako aangaliwe na dada ambaye hana ujuzi ambao pengine amesomea ujuzi kama nani, huduma ya kwanza? Mtoto akipata tatizo hajui atamhudumia vipi wakati yuko peke yake nyumbani? Dada wa kazi ambaye hujui akitoka ukimuuzi atamfanyia nini mtoto wako? Una kamera? Hata kama una kamera, anaweza kumchukua mtoto akaenda sehemu ambayo haina kamera, kwa sababu ya kamera anaweza kaifunika mwenyewe, yupo mwenyewe nyumbani. Lakini hapa kwenye shule yetu ya Rajoi, kama tulivyokuambia awali, walimu wetu wamepitia vetting za kila aina masaa 24, kuna kamera zipo hapa. Walimu hawa wanajua, wamepata mafunzo, watu mafunzo ya hapa hapa Tanzania, wamepata pia mafunzo kutoka Uingereza, wamepata mafunzo kama food hygiene, wamepata mafunzo kama child protection, safeguarding, wamepata time management, wamepata risk assessment course. Yani wamepata mafunzo ambayo yanaendana na uangalizi wa mtoto, ili kumpa mtoto afya bora, kujua jinsi gani wanaweza wakarisk assess eneo ambalo mtoto yupo, kwamba ni salama kwa ajili ya mtoto wake.
Lakini pia kuhusiana na swala zima la watoto wenye matatizo ya usunji, kwa mfano umeitaja kama shughuli ambayo pia wanaifanya, pengine kwa changamoto za watoto kama hawa kwenye shule yako, mnafanyaje kuwasaidia?
Tunapokea watoto wenye usonji. Asante kwa swali hili zuri. Tunapokea watoto wa usonji, na hata kwa unaweza kumsikia, kuna mmoja niko naye hapa, mtoto wa usonji tunampokea, kwa sababu mtoto wa usonji na mtoto wa kawaida ni watoto wote, isipokuwa kwamba mtoto wa usonji pengine atakuwa ni mtoto, kwa mfano mtoto anaweza kuwa ana umri wa miaka mitatu, lakini kwa ajili ya usonji umri wake ukawa umeshuka, pengine akawa kama na umri wa, anakuwa akili zake zimeshuka, zinakuwa kama mtoto wa mwaka mmoja na miezi nane kwa mfano. Kwa hivyo ukimleta mtoto wako, tunamuasesi, tunakuwa na ile assessment ya kwanza ya mtoto, na tuna believe kwamba kila mtoto anatakiwa awe anaongea, awe mzungumzaji. Lakini kama mtoto hana hicho kwenye assessment yetu ya kwanza, tunakuwa tunajua tutamsaidia vipi. Sasa akija mtoto wa usonji, hatuendi kama mtoto wa kawaida kwamba tumeangalia every child is a talker, kwa hivyo tunakwenda na maadili hayo. No, mtoto wa usonji akija, tunaongea na mzazi. Mzazi lazima anakuwa na vitu vyake ambavyo vinakuwa viko kichwani kwake, anataka apate usaidizi. Na kama unavyojua, kila mtu yuko busy siku hizi. Tulikuwa na ule ujamii kwamba mtoto wako, mtoto wa jirani, mtoto wako, tunaweza kuwasaidia. Lakini sasa mtoto wa usonji anakuwa na mtoto yule masaa yote.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mwandishi wa vitabu Salman Rushdie ametoa hotuba ya hadharani hii leo, miezi 9 baada ya kuchomwa kisu na kujeruhiwa vibaya akiwa jukwani, na kuonya kwamba uhuru wa kujieleza katika nchi za magharibi uko chini ya tishio kubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika maisha yake. Viongozi wa mataifa sita ya Afrika wana mipango ya kusafiri hadi Ukraine na Russia kwa haraka iwezekanavyo ili kusaidia kutafuta njia za kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema. Idadi ya watu waliofariki wakati wa mapigano Jumatatu kati ya polisi wa Senegal na wafuasi wa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko imeongezeka na kufikia watu watatu. Afisa mmoja wa Ukraine amesema hii leo kwamba Russia imefanya shambulio la anga dhidi ya Kiev lililohusisha ndege zisizo na rubani na makombora, na kulitaja kuwa kubwa na la aina yake.
Asante sana BMJ Muridhi kwa muhtasari wa habari. Unakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya mwongozi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, msikose kwa nasi na usikose kusikiliza kwa undani hapo saa 3 usiku. Hadi hapo, alamsiki, kwa herini.